Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u Reportu, speciálního vydání našeho podcastu Moneymaker, kde každý 14 dní s kolegou Lubošem probíráme to nejzajímavější dění ze světa biznesu, technologií a všeho dalšího. Luboši.
Čau, Ondro.
Čau, Luboši. Mě zajímalo, jestli si něco myslíš o tom, že v pondělí 22., jestli se nepletu, budou stávkovat v Praze kurýři Voltu a Foodory. Jestli ti to zvedá za židle, jestli tě to netrápí.
A ty seš... Ne, protože si trošku myslím, že bude demonstrovat asi 30 lidí nebo něco takového.
Teď už ona je na to vytvořená i facebooková událost, kde už je teďka přihlášených pár desítek lidí, uvidíme samozřejmě, jestli reálně přijdou. Opět se řeší to, že jsou kurýři špatně odměňováni, chtějí, ne zabarikádovat, to jich tolik nebude, ale chtějí projít centrem Prahy a zastavit se před Foodorou a Voltem, před jejich sídly a protestovat proti tomu, že jsou špatně odměňováni. Vlastně se to opakuje, je to tak...
Tak bylo to s rohlíkem, ne? Před už je to... Už to je pár let, že jo, se to hodně řešilo, že řidiči rohlíku se cítili znevýhodněný a že taky nerozumějí tomu systému, tomu odměňování a že by měli být vlastně vnímáni víc jako zaměstnanci. Tomáš Čupr jim potom jako namítal, že revoltovala jenom velmi malá část těch šoférů a za B, že si jako přicházeli na velmi pěkný peníze, poměr, řekněme, cena úsilí nebo cena výkon, že brali docela dost peněz na to, že jsou nekvalifikovaní a jenom jezdí autem podle mapy.
Je to tak, protože těm protestům se často věnuje velká mediální pozornost, co těmi je teda tady teďka taky řešíme, ale je to jen velmi malý zlomek všech těch kurýrů, protože jenom Volt mám, pokud se nepletu, snad 7000 kurýrů v Praze, Foodora k tomu přidává další podobný číslo, možná ještě mnohem větší, takže jde o vlastně velmi zanedbatelné procento v tom, jak se to pak tváří, že se tady jako protestuje ve velkém na Václavském náměstí, kde reálně zase přijde pár desítek lidí a vlastně se nic moc.
Tak hlavně si myslím, že to nikoho nezvedá ze židle. Jakože důvod protestu je, že musíš pohnout veřejným míněním, proto demonstrujou třeba odboráři, když teďko to dělal naposled Středula a nikdo tam nepřišel, tak to vedlo k tomu, že skončil ve funkci předsedy odboru, protože to nikoho nezajímalo, pak se jim teda stalo znova, ale to je jiný příběh. A když tam jako, když nikoho neraníš tím protestem a neskomplikuješ mu život, tak to těžko budeš jako dosahovat nějakých jako velkých účinků a já si teda myslím, že ničeho nedosáhnou, ale já nejsem teda na druhou stranu jak intenzivní uživatel Foodory nebo Voltu, takže...
No je to tak, že přesně oni by museli ochromit fungování jako té společnosti, což by muselo být tak. Jako tisíce kurýrů, který by opravdu stávkovali a poznal by to samozřejmě především ten koncový zákazník, což by byl pro Volt problém, protože by samozřejmě se nemohli objednávat jídla a všechno ostatní, ale to se reálně nestane, protože to prostě statisticky není možný a zároveň to je vlastně na tom to jako nejvtipnější, byť samozřejmě ty platformy to nikdy neřeknou, protože oni potřebují vycházet dobře s těma kurýrama a nemůžou jim říct, hleďte, tak prostě když to nechcete dělat za tyhle ty peníze, tak to nedělejte, ale všechny ty platformy mají na čekací listině jako stovky, ne-li tisíce lidí, kteří se tam hlásí a chtějí pro ně jezdit. A evidentně ty s těma podmínkami nemají problém.
Tak jasně, tak protože tady je spousta lidí, pro který by to byl prima brigáda, prima přivýdělek, nebo zkrátka nemůžou jít na full time někam. A pro ty je to atraktivní, anebo jsou to lidi, kteří si na tom, mají to jako full time a vydělají si na tom peníze, který když by šli do klasického zaměstnání, kde by získali zaměstnání podle toho, jakou mají kvalifikaci, tak by získali samozřejmě mnohem horší podmínky, méně peněz, menší flexibilita a méně peněz. Čímž se teda dostáváme k druhému fenoménu s tím spojenému a to je prostě jako švart systém a OSVČ, že jo, protože to je jako... Teď jsme měli velký rozhovor s Filipem Bertoldem, že jo, na Čekranči, který tam o tom přesně mluví, že OSVČ u nás je jako režim, který hodně pokřivuje ten celý pracovní trh a na tomhle tom je to z části vidět. Že?
Tak je to ten velký fenomén gig economy, že jo, který začal příchodem Uberu a podobných platform, ať už je to dneska Volt, Foodora a kdokoliv jiný, kdo vlastně v tomhle režimu funguje a má to svoje výhody a nevýhody a samozřejmě ty platformy nejsou úplně jako bez viny, protože oni neustále mění ten pricing, nasadili, což se protestovalo už i loni, ten dynamický pricing, kdy vlastně někdy ty kurýři jezdí opravdu pod cenou, že to ani nemá jako příliš velký význam pro ně jezdit, obzvlášť když jezdí autem, tak když do toho započítáš amortizaci a všechno další, ale ten zájem je furt obrovský a asi to i vypovídá něco o tom stavu trhu práce, kde v zásadě jako je dost stále vybrakovaný v Česku, takže vlastně to zase nic moc nespůsobí.
Tak hlavně si můžeš, jo, tak já nevím úplně do detailu, jestli to funguje všude stejně, ale tak když si sám nastavíš, že budeš jezdit přesně jenom večer a nebudeš jezdit přes den, tak je to jako docela flexibilní. Asi dostaneš peníze, které jsou jako konkurenceschopný, no tak...
Je to tak a vidíš, že zároveň, to se myslím jako hodně vyvinulo i v Česku, že už tam nejezdí zdaleka jenom jako studenti a lidi, co vlastně jako chtějí jezdit na kole, ale ta skladba těch kurýrů je opravdu pestrá, ať už věkově, ať už i vzděláním, spoustu lidí to má přesně jako přivýdělek, nebo že si jede vyčistit hlavu, když dělá taxikáře, takže to nějakým způsobem funguje a v zásadě se na tom asi nic moc nezmění, ty platformy mají furt poměrně jako neomezený pole působnosti, Rohlík vlastně po tom Loňsku, nebo když se protestovalo, tak to nakonec pro ně byla celkem fajn náborová akce, že jim sice asi nějaký možná desítky kurýrů, možná ani neodešly, ale zároveň se jim další stovky přihlásili. Protože když se mluví o tom, kolik si ten člověk vydělá, tak pro spoustu lidí je to vlastně mnohem zajímavější.
Já měl dokonce, no, mám jednoho kamaráda, který je absolvent VŠE, a buď je absolvent, anebo to těsně nedokončil, nevím. On už dlouho jako chce rozjet nějaký vlastní biznis a tomu, jestli se nepletu, úplně nejde. No ale vedle toho prostě nějakou dobu určitě, nevím, jestli to ještě furt dneska platí, ale pracoval jako kurýr v Rohlíku a vlastně si to pochvaloval, protože říkal, hele, mám docela slušný peníze, mám čas a můžu si dělat jako ve volném čase, mám čas na to, abych rozvíjel nějaký biznisový myšlenky, startupový myšlenky, který se mi honí hlavou. Samozřejmě je to zase vykompenzovaný tím, že tam nemáš jako žádnou, nebo skoro žádnou ochranu, no, všichni jedou v minimálních odvodech na sociální, to znamená, že na tom důchodovém účtu se jim toho moc jako nezbírá a řada z těch lidí, kteří jsou v těchto z těch režimech švart systém vlastně, že jo, až pak půjdou do důchodu, tak možná budou jako překvapený, kolik peněz z toho důchodu dostanou, ale no...
Tak to je samozřejmě vlastně ne úplně jiná, ale jako navazující debata na to, jaký budou ty důchody a nebudou, protože ještě jenom zpátky k té gig economy, obzvlášť jako v covidu se hodně ukázalo, že tam přišla třeba spoustu lidí z gastra, kde vlastně ten systém ještě úplně nějak nastavený, tam mají minimální příjmy a pak často dostávají ty peníze na ruku, byť se to možná už i tady v tom ohledu mění, takže jako vlastně je otázka, s čím to porovnáváš a nikdy nemůžeš být úplně chráněný jako zaměstnanec. A já si myslím, že řada těch kurýrů, a to vůbec jako nechci mluvit za ně, ale čistě principiálně vlastně by ani nechtěla být zaměstnanec u těch služeb, protože by ti řekli, hele, tak ty budeš jezdit no teďka od 2 do 5, kdy to je vlastně nejslabší, nebo budeš jezdit teďka na jaře, kdy ty kurýři často nejezdějí a teď bych teda nechtěl kecat, ale oni tam mají taky sezónnosti, prostě kdy
jo,
ty peníze
jako
jsou větší,
velká míra menší. Flexibility, která je něčím vykoupená a...
Můžeš si prostě vybrat i pro koho dělat. Jednou ráno můžeš dělat taxikáře, večer budeš rozvážet jídlo. Najednou se mi stalo, že přijel kurýr Voltu s taškou Uberu a vlastně to taky jako nikdo no, moc neřeší. Jasně. Byť ty firmy by to asi neviděly rádi.
Ale jo. Na druhou stranu taky je pravda, že ne každý, kdo funguje v tomhle režimu, tak to má jako úplně dobrovolnou volbu. Nebo jako, že to je jeho preferovaná volba. Tak jako dobrovolný je to asi, nevím, asi tam nemáme teda nějaký mafie, který by tě nutili pracovat, ale jako, že to nemusí být nutně preferovaná volba, to máš asi podobný, jako když je řada matek na mateřský, který si přivydělávají, a ta, možná ne tím, že jezdí s Voltem, ale třeba taky. Ale ten jeden z důvodů, proč to dělají, je, že zkrátka nějaký částečný úvazek oni jako neseženou, že jo? Protože ten český zákonník práce a český firmy na to moc jako nereflektujou a moc to neumějí, mimo jiné, protože tady jako je ten instrument OSVČ, tak proč, že jo? Proč by
je to tak.
Šli do nějaký větší jako ochrany, no?
A zároveň je třeba říct, že ta gig ekonomie nebo nějaká její regulace se řeší na úrovni Evropské unie už několik let.
Dlouho. Od Uberu vlastně, že jo.
Od Uberu právě a vlastně ono se to řešilo vždycky v jednotlivých státech, kde se to rozhodovaly soudy, jestli to jsou zaměstnanci, nejsou to zaměstnanci, kdo má za ně odpovědnost. A v březnu letošního roku se na tom shodlo všech 27 členských států, ale nakonec se neshodlo na té tvrdší, řekněme, regulaci, nebo ono by to bylo stejně jenom směrnice. Ale tam se tehdy řešilo, že by bylo nějakých 5 bodů, podle kterých, když si vydefinuješ minimálně 2 nebo 3, tak by si spadal jako do režimu zaměstnanec, což nakonec asi 4 nebo 3, 4, 5 členských států proti tomu protestovalo. Takže ta směrnice nakonec má takovou podobu, že si to stejně každý členský stát musí rozhodnout sám, takže bude možný, že v Německu budou mít kurýři větší ochranu než v Česku nebo kdekoliv jinde. Takže je otázka, jak moc se něco změní, protože vlastně je to na...
Tak ono vlastně popravdě řečeno nejde jenom o Evropu, to se řešilo i v Americe hodně, že jo, právě v souvislosti s Uberem, s Lyftem a tak, že i tam demonstrovali řidiči, protestovali proti tomu, že by chtěli být vnímáni chápáni ne jako kontraktoři, ale jako zaměstnanci a aby měli nějakou míru ochrany, která v Americe, tam je ten samozřejmě ta ochrana v případě zaměstnance ještě teda jako o dost nižší než u nás, ale takže to je takový jako globální téma, ale no.
Je to globální téma a s tou mírou ochranou zaměstnanců souvisí i naše dnešní druhé téma. Možná
spíš
teda...
vlastně souvisí s tím odvodama na důchod a s tím, kolik jednou dostaneš peněz vlastně, ano, protože ne, nedostaneme ochranu. Nic. Tak.
Nedostaneme nic.
Řekněme si to nahlas.
A říkáme si to už dlouho a vlastně to vypadá čím dál tím hůř, protože nic se stále neděje. O tom, že nedostaneme nic na důchodu, se mluví už... No prostě dlouho a ta důchodová reforma nepřichází a nepřichází a řeší se, kdy teda půjdeme do důchodu a nepůjdeme a vlastně možná vůbec do žádného nebudeme chodit, protože ten systém, no, systém velmi brzy vypoví poslušnost.
Ale tak prostě tady hlavní opoziční strana nejdřív samozřejmě vyjeví nějaký zájem, že by se možná byla s vládou ochotná domluvit na prodloužení věku odchodu do důchodu, pak samozřejmě po návratu Andreje Babiše od moře se zjistí, že s tím vlastně nesouhlasí a že se na ničem domluvat nebudou. Takže v tu chvíli si myslím, že člověku, který mu je dneska cca 40, 45 a míň, tak je to jako...
Což jsme my oba.
Já těsně.
Dal jsi tu hranici přesně, abys tam zapadal.
Je to jako jenom posilující argument pro to, lidi, nespolehejte se na to, že budete mít peníze od státu, investujte, odkládejte si nějaký prostředky stranou a buďte připravený na to, že se budete muset jako finančně o sebe postarat do větší míry, než třeba to znáte od svých rodičů nebo od svých prarodičů, který takřka výhradně v průměru jedou z toho, kolik jim přijde od státu, ale to jako je... To je vlastně finanční sebevražda na něco takového spoléhat s výhledem 20 plus let.
No tak protože už dneska, když se podíváš na ten důchod, co mají jako naši prarodiče, tak vlastně už dneska nám to přijde směšný. No. Oni s tím jsou schopní fungovat, protože vlastně jako vyrostli v úplně jiných reálích a jsou i tak je to vlastně
žít skromně.
Ale i tak je to vlastně fascinující, že často s těma částkama jako dokážou nějakým způsobem vyžít, pokud nemají vůbec nic našetřeno a spíš vlastně nedokážou. Takže my to jako vidíme před sebou, byť si to vlastně jako úplně nepřipouštíme, ale ten život náš je úplně.
Ono jako kdyby se to samozřejmě někde pod Prahově jako propisovalo víc a víc, takže jak jsme tady před časem řešili, nebo tak jsme tady načali to téma flipování nemovitostí, že to je taková mánie kolem toho, tak občas mívám pocit, že podobná mánie je z fenoménu pasivního příjmu a pasivního investování, jako kdyby to bylo nějaký speciální umění, takový jako čáry a kejkle, jak se naučit jako pasivně investovat. Přitom už jak si to sám vezmeš, pasivní investování znamená, že vlastně jako nic neděláš. To je celý ten princip toho je, že
děláš jednu věc na začátku.
Ano, uděláš jednu věc na začátku a pak vlastně jako nic neděláš a je to, že si otevřeš prostě účet někde v portu, ve fondí, v kterýkoliv bance a tam zadáš trvalý příkaz a nakupuješ si nějaký ETF, nějaký indexy a v dalších ideálně 20 let to prostě necháš běžet, nekoukáš na to. Můžeš to mít i v tom režimu, že jo, dlouhodobý investiční produkt, myslím DIP, že jo, což je i daňově zvýhodněný nově.
Což je vlastně jako nadstavba nebo na penzijní připojištění nebo další jako státem jako podporovaný produkt, kdy...
A vlastně forma důchodového
spoření. Je to forma důchodového spoření, je to vlastně, oni tomu říkají produkt, ale je to jako investování, ale... To je takový přesně trochu slovíčkaření ve smyslu toho, že jasně investování je úplně něco jiného než spoření, ale ve chvíli, kdy si koupíš to jedno ETFko, zadáš tam ten příkaz a posíláš tam ty peníze, tak jako investuješ, ale v zásadě si jako spoříš
na
důchod. Ale
důležitý je, že vlastně dosávat to nešlo, teď na to máš i nějaký jako daňový zvýhodnění. Donedávna to nešlo, nebo do letošního roku to vlastně nešlo, musel si mít speciálním jako penzijním fondu, jejich přístup ke správě těch peněz byl limitovaný zákonem a podobně, ale tohle je v podstatě už přesně firmy jako Portu nebo fondy už to nabízejí, že jo, i tyhle ty dipy a je to jako velmi jednoduchá jako cesta, jak se na to stáří, nechci říct zajistit, ale minimálně si pomoct. A opravdu není nutný jako absolvovat jako složitý kurzy o tom, jak někam posílat jako 200 nebo 300 korun měsíčně, což se ukazuje. Nicméně Pak je ještě takový trošičku jako sofistikovanější přístup k tomu pasivnímu investování, jako je hodně striktní, a to je ta hnutí FIRE, což je Financial Independence Retire Early, jestli se nepletu.
Takže v překladu jsi finančně nezávislý velmi brzy a můžeš rychle jít do důchodu. Rentiérem po 4000.
Ano, rentiérem po 4000, což je vlastně super úspěšný článek, který jsme relativně nedávno publikovali na CzechCrunchi. A ten taky vlastně jako ten princip není úplně jako, není to rocket science, ale je to o extrémní disciplíně, kdy si musíš jako vlastně odříct spoustu jako prožitků a benefitů toho konzumního světa a co nejvíc těch peněz si dávat stranou.
No protože v rámci toho hnutí FIRE, pokud se nepletuje, že si 70% ročního příjmu, což ale můžeš jako dát i 70% měsíčního, vlastně jako dáváš stranou, což je
nebo
strašně moc.
Respektive Lukáš Nádvorník alias Skavin, známá postava toho českého investičního prostředí, virtuálního hlavně, tak ten mluví o tom, že on si dává zhruba 70% stranou, ale ve svých 38, teď nechci, už nepamatuju přesně kolik mu je, tak je velmi blízko tomu, že bude mít prostě našetřeno a nainvestováno bokem tolik, že opravdu po té 40 on bude moct, klidně by mohl dát výpověď v práci a začít třeba cestovat a byl by s tím asi jako dlouhodobě OK, což neplánuje udělat, ale ten cíl je takovej vlastně být po té 40 zhruba, být finančně totálně nezávislej a svobodnej a nelpět na té jedné práci, což je už samozřejmě trošku náročnější si to umět naplánovat, aby si to jako tam dotáhl.
Protože tam je důležitý říct, že on nebude jako rentiérem ve smyslu, že bude mít jako stovky milionů na účtě, pravděpodobně teda nevíme, možná někde udělal nějakou jako velkou investici, ale vlastně tak, jak žiješ skromně, tak ti potom stačí, že on to i popisoval v tom našem rozhovoru, že si vlastně jako ukrajuješ pak částečně z toho, z těch vydělaných peněz a z toho složeného ručení a všech tady těch věcí, které i v Česku v posledních letech jako zažívají velký boom, tak on si z toho vlastně každý měsíc bude postupně lehce ukrajovat, ale vlastně ty úroky mu furt budou jako naskakovat víc peněz.
Ty úroky by měly být vlastně vyšší než to, co on si z toho bude ukrajovat, a zároveň tam bude průběžně něco asi dosypávat, takže bude mít jako tutu. A pro ty, který by to zajímalo, kterých je nepochybně spousta, tak my jsme vlastně Lukáše Nádvorníka k nám pozvali do CzechCrunchi, že jo?
Je to tak, ve čtvrtek,
ano,
25. dubna.
25. dubna od 17 hodin si tady přímo v redakci v CzechCrunchi uděláme takový jako seminář, workshop, debatu jenom pro poměrně komorní sestavu, jenom pár...
15 až 30 lidí.
Do 30 lidí. A právě s Lukášem Nádvorníkem si budeme na 60 až 90 minut povídat o tom, jak o tom jako pasivním investování, nebo spíš o tom, jak se dostat do toho stavu, kdy jste rentiérem velmi brzy, tak co to vlastně obnáší o té disciplíně, o tom plánování, protože fakt je něco jiného si dávat 1000 korun stranou a něco jiného je se rozhodnout, že chci za 15 let ve 40 být totálně vysmátej a mít volno a čas na to dělat, věnovat se koníčkům a netrávit tolik času v práci, to jsou fakt dvě odlišné disciplíny, tak si o tom tady budeme zhruba tu hodinku a půl povídat s kafem.
Je to tak, odkaz najdete určitě v popisku videa, případně na webu cc.cz/eventy, kde je nějaký detail ohledně registrace.
Je to jenom pro členy CC+. To je třeba, a proto je to zadarmo, stačí být tedy podporovatel, předplatitel CC+, pak se stačí zaregistrovat a přijít 25. dubna v 17 hodin, jsme v Karlíně, máme tady krásnou terasu, určitě bude krásný počasí.
Taky objednal.
Jo, objednali jsme ho.
Protože jenom poslední k tomu dodatek, přesně tam je klíčová ta disciplína, jo, a to dodržování.
Vlastně je to jenom o tom, nebo je to hodně o tom?
Je to hodně o tom a to je vlastně zajímavý si poslechnout od někoho, kdo to jako reálně vlastně provozuje, protože ty platformy to budou teďka naproti, i vlastně FixTB, což je jako platforma, která ještě nedávno vlastně nic takového vůbec úplně neměla, nezvažovala, tak i přes ní jde teďka velmi jako jednoduše automatizovaně investovat, protože je to vlastně ten nejjednodušší vstup prostě člověka do světa investic. Ty si tam přesně nastavíš každý měsíc 1000 korun do ETF na S&P 500 a je to to nejjednodušší, co můžeš
začít dělat. Samozřejmě je třeba jako je disclaimer říct, není to pro každýho. To jako tak to jako bohužel je, speciálně teda si vytknout ten cíl, že budu rentiérem ve 40, tak to si hold jako nemůže dovolit každý, protože za A asi to chce mít solidní příjem, abyste člověk z něj mohl poměrně velkou část ukrojit. A věřím tomu, že matka samoživitelka, která jako s jazykem na vestě někde na půl úvazek rozváží pro Foodoru nebo pro něco, tak tý se to bude poslouchat jako debata nějakých spovykaných mamánku, no, ale tak to prostě jako je, no. Je to life tak, někdy sucks, takže...
Přesně, ty si ten cíl můžeš vytyčit jako jakýkoliv, ale opět platí ta otřepaná fráze v posledních letech, nám stále zmiňovaná, čím dřív začneš, tím lépe.
No,
a je to vlastně jenom o tom vydržet a čekat až na ten důchod, kdy tam prostě objevíš to větší číslo, no. Ono to je samozřejmě těžký.
Jo. A neutrácet za kraviny, nekupovat sladký nápoje, cigára, chlást a radši těch pár stovek, který na tom člověk ušetří někdy pár tisíc, někam smyslu plně šoupnout. No. Myslím si, že i spousta z těch lidí, kteří by nám na druhou stranu řekli, že oni na to nemají prostředky a že to nejde, že vydělávají málo, tak kdybychom se pak podívali do toho jejich výdejového koše, tak bychom možná zjistili, že tam samozřejmě je spousta výdejů, typově přesně jako sladký nápoje a cigára, který by se dali asi určitě utratit rozumnějš.
Je to tak, ale do spotřebních košů,
naši
trávu sahat nebudeme, ale ti, co by se chtěli vlastně o tom i pobavit, tak připomínáme, že 25. dubna v 17 hodin u nás v Čekranči diskuzní workshop s Lukášem Nádvorníkem alias Kejvinem a my se zase slyšíme příští týden.
Jo.
Na viděnou a slyšenou. Díky.
Čau.